Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Poštovani slušaoci, dobar dan, dobrodošli u dnevni magazin kulture Radio Beograda 2 u Kulturne krugove. Moje ime je Ana Vučković-Denčić. Možda je grad okićen, možda su i vaši gradovi okićeni, ali idila, ona zimska idila još uvek nije tu, kao ni odmor. Ne miruju ni novinari, a ni sami umetnici. To ćete i sami videti i čuti u današnjoj emisiji, zato što za vas imamo pregršt priloga iz svih oblasti umetnosti. I zato ne časimo časa, prvo krenemo s muzikom da bismo onda saznali šta se sve dešavalo na kulturnoj mapi širom Srbije.
That's because I've got a worried mind. You know the world's in an uproar. A danger zone is everywhere. Everywhere. Just read the paper. Just exactly what's worrying me. Yeah, the world's in an uproar. The danger zone is everywhere.
Projektom Aleksandar Belić, srpski lingvista veka Međunarodnog slavističkog centra, učinjen je omaž čoveku koji je svojom duhovnom energijom obeležio prvu polovinu 20. veka i svojim uticajem na potonje generacije lingvista ostao trajan. O trima objavljenim knjigama sinoć su u zadužbini Ilije Milosavljevića Kolarca govorili akademik Milosav Tešić i doktor književnosti i jezika, Veljko Brborić, Dragana Mršević-Radović, Boško Suvajđić i Aleksandar Milanović, sa kojim je razgovarala Meliha Pravdić.
Kada govorimo o pojmu beogradskog stila, zašto i dan danas izaziva nedoumice kod slavista?
Nedoumice zapravo stvara termin stil, jer vodi na područje stilistike, odnosno na horizont očekivanja da su u beogradskom stilu postale određene stilske karakteristike koje su povezivale autore koje smeštamo u okvire toga pojma. Zapravo su tu terminološku sintagmu smislili književni kritičari koji su u aktualnom trenutku tumačili određene jezičke karakteristike ne samo prestižnih srpskih pesnika epohe moderne, nego i književnih kritičara koji su upravo te pesnike poput Dučića ili Rakića tumačili u svojim kritikama. Suština je međutim bila u tome da ne postoji nikakva vrsta stilskih karakteristika koje povezuje recimo Dučića i Rakića sa jedne, a sa druge strane recimo Bogdana Pavla Popovića i Jovana Skerlića. Mi se zapravo pogled na beogradski stil veoma brzo preneo sa tog stilističkog zapravo na normativističko gledište, a to je dakle pozicija da beogradski stil nije nikakav stil koji se razvije u okvirima srpske pisane reči, mi zapravo je epoha u razvoju srpskog književnog jezika gde se onaj vukovski model koji u tom trenutku već bio pomalo izlizan i dotrajao počeo obnavljati kroz uticaje koje je evropska kultura unosila u srpski književni jezik.
To je tumačenje beogradskog stila kako ga je doživljavao i prezentovao Aleksandar Belić. Međutim, kažete da je evo književna kritika pravila neko zamućenje. Kako su Skerlić i Sidora Sekulić gledali na beogradski stil?
Skerlićevo gledište na beogradski stil zapravo je blisko Belićevom, s tim što je on u istoriji srpske književnosti teren ipak morao omeđiti književnim kategorijama i svaki put kada piše o stilskim karakteristikama, recimo Rakić ili Dučića, vi vidite da on, govoreći o beogradskom stilu, zapravo zapaža ona inovativna sredstva koja u njihov pesnički izraz unosi zapravo njihov kontakt sa francuskom kulturom i francuskim jezikom. Što će reći, Skerlić se nije previše udaljio od onoga o čemu će kasnije Belić pisati. Jer moramo uočiti da zapravo Skerlić o tome piše barem 20 godina pre nego što Belić u svojoj studiji koji objavljuje u našem jeziku daje konačno reč tadašnje filologije. I Sidora Sekulić, sa kojom je Belić sarađivao čak i na izradi rečnika Sanu, imala je jedan, slobodno ću to reći, kao neku vrstu ličnog pogleda na ono što je pisalo o beogradskom stilu, dosta magloviti, mutan pogled. Ja znam da to na neki način može dovesti do nesporazuma i do neke vrste negativnog odnosa prema ovome što ću reći, ali mi se čini da Isidora Sekulić u svom tom pesničkom eruptivnom naboju nije uvidela da je teško odrediti koja bi to stilska karakteristika bila vezujuća za sve koje je i sama smatrala predstavnicima beogradskog stila.
A kada je reč o njegovom tumačenju jezika kod Nastasijevića i kod Vinavera, kako bismo tu situaciju mogli protumačiti? On se tu ne bavi estetikom, bavi se jezikom, govori sa pozicije normativne stilistike.
Upravo tako. Dakle, Belić u radu Nasilje nad jezikom, čuvenom njegovom radu, ali ne samo u tome radu i nekim drugim sagledavanjima, recimo Kosorovog jezika i slično, jezik književnog dela meri isključivo u odnosu prema jeziku standardnom, odnosno književnom jeziku, kako to danas veoma često nazivamo. Dakle, pozicija normativne stilistike je zapravo pozicija koja vrednost jeziku književnosti pridaje samo ako je on jednak književnom, to je standardnom jeziku. Ovo je pozicija koja je bila sasvim očekivana za onaj sloj lingvista koji uočavao da su slovenski književni jezici još uvek mladi, poput recimo Praške lingvističke škole, i da iz tog ugla možda još uvek rano da se u jeziku poezije, odnosno u poetskom jeziku, prave i su više smeli poetski eksperimenti.
Joseph rode in on a beam of light. Stray dogs to welcome and fights, Kaluga cathedrals. The sight of the pilgrims gone nowhere, and millions of cars. They got a dream in the distance, for promises he'd made behind, where there was no harvest. The sky and its circles, and countless the stars. In our
if rode in on a beam of light. Dreamed of his queen by his side. There'll be a beautiful sunset. You'll be a beautiful bride.
Ovo je Radio Beograd 2. Pišite nam svoje utiske o našem programu na adresu radiobeograd2@rts.rs ili na našoj zvaničnoj Facebook stranici.
Sinoć je uz brojnu publiku otvoren obnovljeni muzej 25. maj, koji, da pojasnimo, predstavlja centralnu reprezentativnu zgradu koja pripada kompleksu Muzeja Jugoslavije. Ova prilika uveličena je izuzetno značajnom izložbom koja u nazivu jasno predočava svoju temu 90. rečnik migracija. Na otvaranju je sa kustoskinjama izložbe Anom Panić i Simonom Ognjanović razgovarala Mirjana Boba-Stojadinović.
Koliko je otvaranje muzeja sada, obzirom da je on, kako je direktorka malo pre rekla, obnovljen, nije rekonstruisan, dakle koliko možemo da učitavamo u to jedan simbolički nivo ponovnih čitanja u stvari tekovine Jugoslavije?
Pa mislim, sad imamo neke opšte revival, ja mislim, tih jugoslovenskih vrednosti, jugoslovenske arhitekture, jel, bila izložba u MoMA-i, sad kao da su se svi probudili, videli nešto što su gledali svakodnevno, ali to nekako nisu primećivali. Pa tako i ova naša modernistička zgrada je nekako na tom talasu sad, čini mi se, ponovo popularna. Tom revivalu jugoslovenskih vrednosti i svaki drugi kafić je opremljen stolicama iz vremena Jugoslavije. Malo pre nam je Helena Klakočar, jedna od učesnica izložbe, rekla, to se sad zove jugoslovenski kvalitet, tako da to su sad neki novi momenti,
standard.
Tako da možemo posmatrati i tako. Opet evo mi otvaramo jednom izložbom koja se baš ne bavi jugoslovenskim periodom, nego se baš bavi onim post-jugoslovenskim periodom, odnosno 90-ima, i to je nešto što nas sad najčešće pitaju šta, otko, zašto 90-te. Mislim, svesni smo da je to prilično hrabro, ali ovaj muzej jeste uvek bio hrabar, tako da smo se mi nekako hrabro i zaista prvi institucionalno uhvatili u koštac sa zaista bolnom temom naše prošlosti. Prošlo je 30 godina, tako da nam se čini da je vreme da osvetlimo taj period.
Migracije, onako kako je najavljeno, ste tumačile u ključu, ja bih rekla pre svega u smislu aktivističkih praksi umetnika. Čini mi se da je ovo prvi put da institucionalne forme uključuju aktivistički pristup u reprezentativne izložbe.
To je svakako bio zapravo jedan od, da kažem, ciljeva ove izložbe, ali je do toga došlo tokom procesa rada na samom istraživanju. Ono što je bilo zapravo na neki način početak, dakle ta neka inicijalna kapsula samog istraživanja, počeli smo zapravo od umetničkih praksi. Međutim, sagledavši to čitavo polje, budući da je tematski okvir izuzetno široko postavljen, jer smo pokušali da ukažemo, makar naravno nikad ne može se do kraja to sagledati, ali da ukažemo na svu složenost tih migracionih kretanja koje podrazumevaju migracije i u Srbiju i iz Srbije tokom 90-ih, mi smo shvatili da zapravo mapiranje, naravno, i određenih umetničkih praksi, neki određeni problemi, bitni problemi, izostaju. I tu smo krenuli zapravo da proširujemo i polje istraživanja i zapravo se činilo potpuno nužno i važno, ali smo zapravo tu uključili one aktivističke inicijative i one organizacije civilnog društva koje na neki način ipak i sarađuju sa samim umetnicima, i otuda, dakle, ta ideja da se kroz saradnju, i upravo ovde jeste taj na neki način vrlo zanimljiv susret institucionalnog okvira i tog van institucionalnog, uslovno rečeno, mada ne treba pogrejavati ni hraniti te dihotomije, vrlo su važne zapravo ti mreže prepleta i pravljanje zapravo tih konekcija. Treba čuvati naravno različitosti i postoje različite institucionalne logike i u javnim institucijama, ali naravno i u tom izvan institucionalnom sektoru, ali jako je važno da muzeje i javne institucije zapravo otvore svoj prostor, i to je zapravo glavna odgovornost javnih prostora, da uključe te glasove i da ih na neki način ukrste i daju im prostor, da daju vlastitu interpretaciju zbivanja.
Izložba obuhvata radove 30 umetnika i umetnica, umetničkih i aktivističkih grupa koji formiraju 6 celina. Koliko izložba pruža interpretaciju tadašnjih fenomena koju čine umetnici koji nisu bili aktivni 90-ih, a koliko svedočenje onih koji jesu?
Pa jedno i drugo, dakle mi imamo radove koji su nastali u tom vremenu, poput rada Čede Vasića, recimo Put u Osis 97. Imamo rad Škarta, Žena u crnom, sjećam se, koji iz ranih 90. Imamo radove koji su na prelomu tom, Tanja Ostojić, to je projekat koji je trajao od 2000 do 2005. Traži možda se pasašem Evropske unije, ali imamo i umetnike poput Nikola Radića Lucatija, koje smo mi zvali zbog migratornog iskustva koje on imao, svog ličnog migracijskog iskustva, tako da je to neki miks zapravo vrlo, da imamo i radove iz tog vremena, radove koji su nastali kasnije, ali se bave tom vremenu, i radove koje smo mi na neki način naručili, muzej producirao, jer smo smatrali da je bitno otvoriti te neke bolne tačke, bolne teme koje nisu bile obrađene ili bar nama nije bilo poznato da su obrađene umetničkim radovima.
Izložba 90. Rečnik migracija nas suočava sa brojnim pokidanim ljudskim vezama, na ujedno fragmentaran i celovit način koji jeste potresan, ali nije sentimentalan. Već 12. decembra publici će u Muzeju 25. maj biti predstavljena još jedna postavka pod nazivom Projekat Jugoslavija. Izložbe će moći da se vide do 1. marta, odnosno 15. aprila sledeće godine. Ne propustite.
We shared a special moment, I think you felt it too. I know you wanted more, but right now this is the best that I can do. If I gave you too little too late, how was I to know? Now I don't wanna give you up, now I don't wanna let you go, so please stay. It's hard to know the difference between what we want and what we need. I might not have said all the right things, but I know the way I feel. If you give me one more chance, maybe we can make this real. Please stay.
Javna rasprava o programskim sadržajima javne medijske ustanove RTS. Tribina, sreda 11. decembar, Beograd, Galerija RTS, Takovska 10. Pišite nam Programski savet RTS, Takovska 10, 11.000 Beograd ili mailom javnarasprava@rts.rs.
Na talasima ste Radio Beograda 2, a u BDP-u je u toku Ruta festival, prvi festival regionalne teatarske unije, a za večeras zakazana predstava, na programu je predstava Plah udah mesnog gledališća Ljubljana, reditelja Nejca Gazvode, na velikoj sceni Olivera i Rade Marković. Mi vam u današnjim kulturnim krugovima dodeljujemo jedan puta dve karte za ovu predstavu. Javite se na 3229653. Predstava počinje u 20 časova. A u atriumu Etnografskog muzeja sinoć je otvorena izložba pod nazivom Reminiscencija, rađanje jedne tapiserije, autorke Sofije Di Garofani. Događaju prisustvovala Milena Radić.
Umetnica Sofija Di Garofani, koja od 1970. godine živi i stvara u Parizu, tokom decembra beogradskoj publici predstavit će se izložbom Reminiscencija rađanja jedne tapiserije. Sofija Di Garofani završila je Visoku školu primenjenih umetnosti u Parizu, gde je kasnije radila kao profesor. Bila je predsjednica i osnivač umetničkog ateljeja Dvorca Pariz, komesar Parizskog umetničkog salona, direktorka Galerije moderne umetnosti u Parizu, kao i osnivač i predsjednica fondacije Tradicije kultura Francuza i Srba. Dela Sofije Di Garofani izložena su u institucijama Pariza, Sarajeva, Novog Sada, Biblioteci Hilandara, u Melbourneu, Veneciji, Beogradu i mnogim drugim gradovima. Na otvaranju izložbe, pored Marine Cvetković, kustosa Etnografskog muzeja, publici se obratila i sama autorka.
Tapiserija rađena od vune nosi sa sobom osobenosti organskog, toplog i intimnom, samim tim inicira lagani, sistematični, osmišljeni, neimprovizovani rad, osjećanje dobro organizovane misli. Priliva duge zimske noći u patrijarhalnim domovima i arhaična vevanja tkanja. Ja stvarajući tapiseriju iznosim osjećanja iz moje sopstvene supstance kao što čini pauk kada tka svoju mrežu. Tapiserije nisu samo izatkane slike ili grafike. One su uglavnom oslobođene literarne potke i anedotskih sadržaja, ali sa naglašenim osjećanjima za ritam i svojstvo materijala prevashodno vune. Na njima se osjećaju drugi zvuci, utišane harmonije i smirene lagane game, poštovanje arhajskih načela o vrednosti materijala.
Želeći da raskrinka proces stvaranja jedne tapiserije sa ciljem da publici što više približi ovaj vid umetnosti, autorka Sofija Di Garofani, pored same tapiserije, izložila je i njen predložak na kartonu, kao i fotografije koje ilustruju ključne faze njenog nastajanja.
Izložba je jako neobična i moja potreba kao pedagoga da predstavim jedan stvaralački ciklus rađene tapiserije od ideje preko razvoja tkanja do finalnog rešenja. Prava tapiserija je rađena na razvoju, a ja se još služim sa arhaičnim razvojem iz 13. veka koje sam nasledila iz tog prostora i gde sam rođena, znači prostora Nemanjića u kojem je i moja mama bila učiteljica te poznate ćirilarske škole. A samo stvaranje po sebi je jedan proces gde treba jako dobro povezati ruku i misao. Moja tapiserija, gde sam ja tehniku činila, primenila na savremenu tapiseriju, ali ipak ta savremena tapiserija i ti motivi su apsolutno uslovljeni tehnikom tkanja, znači povezivanje niti.
Nakon Beograda, postavka Reminiscencija rađanje jedne tapiserije biće predstavljena u Parizu kao deo retrospektivne izložbe celokupnog stvaralaštva Sofije Di Garofani.
Eko. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata 2 meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. RTS izdavaštvo. Knjige za decu i osetljive. Pesme i notni zapisi. Radoslav Grajić. Vuče, vuče, bubolenja. Vojislav Simić. 20 dečijih pesama iz TV serije Neven i poklon knjiga. 20 pevanih dečijih pesama Jovana Jovanovića Zmaja. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske,
i u prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu.
Baletski spektakl u Sava centru, Labudovo jezero sa internacionalnim baletskim zvezdama Anom Cigankovom i Konstantinom Alenom, 17. decembra u centru Sava. Učestvuju solisti ansambla baleta i orkestar Narodnog pozorišta. Dobrodošli.
Eko.
U narednim minutima kulturnih krugova o filmu. Film Nešto između Srđana Karanovića je drama iz 1982. godine prikazana na festivalima u Kanu, Puli, Bastiji, Valenciji, Montrealu, Jerusalimu, San Francisco, Melbourneu, New Delhiju, La Rochelle. U Puli je osvojio Arene za kameru, scenario, najbolju mušku ulogu i najbolji kostim. U Kanu nagradu publike, u Bastiji specijalnu nagradu žirija, a u Valenciji drugu nagradu žirija. Nešto između je 13. restaurirani i digitalizovani naslov iz projekta VIP Kinoteka i posle Mirisa poljskog cveća i Petrinog venca, treće ostvarenje Srđana Karanovića, koje je deo ovog projekta. Veliko interesovanje izaziva i danas. Jedva da su tri sale u Jugoslovenskoj kinoteci sinoć bile dovoljne da smeste publiku filma u čijoj je restauraciji učestvovao i reditelj i koscenarista Srđan Karanović, zabeležila Nevena Matović.
Fina i kulturna praksa kinoteke je bila ne samo u slučaju mojih filmova, nego i, ja mislim, drugih autora, da zovu autore ili snimatelje da prate to digitalizovano restauriranje. I to sam ja uradio, pošto su moji snimatelji ili nisu živi ili su u Zagrebu. I radio sam za sva tri filma, pa sam radio i za ovaj. Negativ je bio u dosta lošem stanju, oni su mi to rekli. Mi smo to nekad zvali u slengu kao džigerica. Izgubio je neko zdravlje svoje, filmsko. Od lošeg čuvanja na lošoj temperaturi, od dugog vremena i tako dalje. I ova digitalizacija će mu produžiti život, mislim. I drago, mislim da je to vrlo dobro izvedeno. Ta mlada gospođa s kojom sam to radio, koja se zove Maša, sve bolje i bolje radi i sve bolje i bolje kapira naše želje i ambicije, pošto su moje želje i ambicije potpuno različite od filma do filma. Nekad govorim tamnije, kontrastnije, nekad govorim toplije, svetlije i tako dalje i tako dalje. Ali mislim da smo se našli i da je ona to odlično razumela.
Mislim da mnoge generacije na ovim prostorima razumeju tu definiciju i tu rečenicu koja je obeležila i ovaj film, ali i ove naše prostore. To je nešto između. Mnogi su godine prošle, a mi smo i dalje nešto između.
Pa mi ćemo uvek biti nešto između, jer smo pre svega geografski nešto između. A i kroz celu istoriju smo bili nešto između. I kako hoćete, i kulturološki, i geografski, i politički, i religijski, i tako dalje, i tako dalje. I to je s jedne strane naš veliki kvalitet, a s druge strane je jedna naša velika mana. Jer u toj ne, još uvek ne dovoljno kristalisanoj osobenosti, se lako pada u krajnosti koje su ili lepe i šarmantne, kao što je Jugoslavija, ja mislim, bila ostatku sveta, ili padaju u krajnost jedne zbunjenosti, haosa i čemera u kojoj trenutno čini mi se da se više tonemo.
Da, evo sad ste odgovorili na moje sledeće pitanje. Kako je to između izgledalo onda, a kako izgleda sada?
Pa tada je bilo u svakom slučaju veselije. I taj film jeste, ja sam ga negde radio sa željom da to bude neka kao igračka plačka, što se kaže. Da se svi igraju, sve ćaću, idemo malo do Dubrovnika, sve može, sve je veselo, lepo, sve je vic, sve je šarm, a onda na kraju, desi se nešto i ti srećni i fini ljudi se rastanu i desi se čak i jedna tragedija. Da. A danas ne znam šta, danas bi možda ta priča izgledala, trebalo bar da izgleda drugčije. Znači, jad, čemer i tuga, a posle toga nešto lepo na kraju, neka nada, nešto. Kad sam snimao sledeći film, posle nešto između, koji se zvao Jagode u grlu, i koji sam ja želeo da bude tačka na i toj seriji i definitivna priča o toj mojoj generaciji. Tomu svojom generacijom se posle nisam nikad bavio. Kad me neko pitao u Beogradu šta sad snimaš, ja sam odgovorio nešto još gore. U smislu da su to na određeni način jeste junaci iz serije Grlo mu jagode, ali su to u stvari i junaci iz filma Nešto između, s tim što su došli do zida u koji udaraju glavom. Eto.
Sledeća projekcija VIP kinoteke filma Nešto između je besplatna i na programu je 14. decembra u sali Makavejev od 18 sati.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Časova 34 minuta, slušate kulturne krugove, a iz centra grada zvukom se selimo na Banovo brdo, odakle nam stiže priča o kolekcionarstvu umetničkih dela. Naime, Galerija 73 ima običaj da povremeno predstavlja i one umetničke eksponate muzejske vrednosti koji su u posedu privatnih kolekcionara. Sinoć je otvorena izložba umetnina pohranjenih u kolekcionarskoj porodici Petrović. Ona obuhvata dela naših, sada već možemo reći, klasika u oblasti vizuelne umetnosti. Milana Blanoše, Ljubodraga Jankovića Jaleta, Aleksandra Lukovića Lukijana, Milije Nešića, Peđe Neškovića, Dušana Otaševića, Ljube Popovića, Jovana Rakičića i mnogih drugih. Priču o kolekciji Petrović u kulturne krugove donosi Arijana Handan.
Dušan Petrović postao je kolekcionar pre 25 godina. Sakuplja radove svojih savremenika i sunarodnika, pa je iz kolekcije slika izabrano 23 rada sa ciljem da se popularizuje srpska umetnost. Prvi je vlasnik skoro svih umetničkih dela u zbirci, a obično ih kupuje upravo od autora. Kolekcionari čine lanac sa umetnicima koji talentom i radom dele emocije, kaže Dušan Petrović.
Mi kolekcionari smo ti koji te emocije upijaju, kupujemo, želimo da imamo to. To vam je kao ljubav prema ženi, recimo. Šta ja znam, to je ono, zaljubi se čovjek u sliku. Zašto je zaljubio sliku? Ne znam. Ali može čovjek da zna zašto? Ne, možda zna. Šta je vredno, šta nije vredno? Otkud znam? Ako kupujete savremenike, ne. Ako kupujete preminule slikare iz neke bivše epohe, to je onda već po meni malo, to mi više liči na antikvarstvo. Jer to se već prednosti neke znaju, to su već slike koje su, da kažem, već procenjene, već ne možete vi da kupite šta hoćete. Vi faktički kupujete nešto što vam se nudi. A da li je to baš najbolje iz tog opusa? Pa najbolje već prodato nekde, ili u nekom muzeju ili nekde. Drugo, reskirate recimo da neki falsifikat uzmete, a ono što je najbitnije, vi time ne pomažete nešto umetnost, umetnike i umetnost. Vi time faktički neku vrednost sebi uzimate i to stavljate negde kao da kaže, e pa ja imam to. Ja u principu to nisam želeo, ja sam želeo da pomognem umetnosti, da pomognem naše umetnike i jednostavno uživam u tom. Nikad nisam prodao ni jednu sliku i skoro sve slike sam direktno u ateljevu umetnika kupao.
Kolekcionare je, kaže, doživljavao kao konkurenciju. Zašto se oni petljaju kad muzeji treba da prave zbirke? Vremena su se promenila i bez kolekcionara se ne možemo maknuti, kaže dugogodišnji kustos Narodnog muzeja koji je otvorio izložbu Nikola Kusovac.
Imamo toliko dobrih kolekcija danas i to onih kolekcija koje jako volim. To su kolekcionari koje ja svrstavam u rubriku i to će vam se reći. Ljubav iznad interesa. Ili čak ljubav koja poništava svaki drugi interes. Kad imate na takvog čovjeka koji s tim na taj način pristupi umetnosti, da dobijete rezultat koji imate ovde večeras.
Kolekcija Petrović obuhvata dela u rasponu od 1976. do 2008. godine. Njen početak označava slika Kemala Ramujkića pred kapijom, koja je podstakla ljubitelje da nabave više dela istog autora, uporedo i mnogih drugih. Ljudi od ukusa, znanja i interesovanja koji znaju da prate i osete umetnosti prave vrednosti. Tako porodicu Petrović opisuje istoričarka umetnosti i dugogodišnji kustos Narodnog muzeja Ljubica Miljković.
Umetnost je izdvojena u svom nekom, da kažem, ateljevu i nekom okruženju intimnom i nije umetnost do kraja. Umetnost jeste komunikacija. Umetnost jeste, na kraju krajeva se ostvaruje i kroz otkup slika, jer da nije takvi kolekcionara kao što su Olga i Dušan Petrović ili kolekcionar koji izlaže delo u Cveti Zuzorić, ne bi bilo ni umetnosti, jer umetnici od nečega moraju da žive. Znači, što više kolekcionara, to više se otkupljuje dela, a to je u stvari da se obnovi materijal, platno, boja, pošto Dušan i Olga Petrović imaju skulptura koje tek služi da se izlažu posebno.
Svakog decembra Galerija 73 organizuje izložbu koja uvek bude iz ciklusa kolekcionara, kaže direktorka Galerije 73 Mirela Pudar, naglasivši da svi umetnički prostori mogu da podrže vredna umetnička dela.
Kolekcionari imaju poseban senzibilitet i to je zaista radi se o vrsnim poznavaocima umetnosti. I nas raduje činjenica što oni prepoznaju institucije kao misionare kulture, ali oni sami da doprinesu da kultura bude dostupna svima. Beogradska publika ima priliku da vidi eksponate muzejskog formata. Tako da ne moraju muzeji biti uvek mesta gde se tako dobra dela i veliki umetnici mogu videti. I galerije su živi organizmi, pogotovo organizmi u kojima kultura živi i umetnost. I umetnička dela ne čame u nekim zatvorenim prostorima, nego oni imaju nove prostore, imaju nove forme komunikacije sa Beograđanima. Zahvaljujući opet tim istim kolekcionarima, ta umetnost dobija širu publiku i svi mi smo na neki način misionari kulture.
Izbor radova 23 umetnika iz kolekcije Petrović u Galeriji 73 publika će moći da pogleda do 17. decembra. I'm such a bore, I'm such a bummer, there must be more behind the summer. I want someone to make some trouble. To save inside my bubble, oh, take me out and keep me up all night. Let me live on the wilder side of the light. Carry me away
Kosovo i Metohija međunarodni filmski festival biće održan od 11. do 14. decembra u Domu kulture Gračanica, a filmovi Asimetrija, Četiri ruže, Realna priča neki su od filmova koji će se naći na programu. Dani slovenačkog filma 2019. organizaciji Društva Slovenaca Sava ove godine će se održati jubilarni peti put u 7 gradova u Srbiji, među njima su Beograd, Novi Sad, Smederevo, Kovin, Pančevo, Niš i Vršac. Beogradska publika će od večeras do 9. decembra u zgradi Jugoslovenske kinoteke imati priliku da pogleda 8 dugometražnih i 7 kratkometražnih filmova, a reviju filmova u Jugoslovenskoj kinoteci otvaraju filmovi koji su laureati nagrade Vesna na festivalu u Portorožu, Neću više da budem luzerka, rediteljke Urše Menart, a potom i kratki film Raj, Mitje Ličana i Sonje Prosinc. A danas je u Maršalovoj sali Kombank dvorane održana konferencija kojom je najavljena premijera i distribucija filma Ajvar Ana Marije Rossi. Vida i Bane su bračni par koji već duže vreme živi u Stokholmu. Imaju uspešne karijere, dovoljno novca za pristojan život i psa, ali nemaju decu. Vida sumnja da Bane u Beogradu ima ljubavnicu, ali o tome ćuti. Dolaze za praznike u Srbiju, gde se u poznatom okruženju odvija uigrana koreografija koja se mnogo puta ponovila u njihovim životima. Ipak, ovog Uskrsa se taj zid ćutanja ruši. O filmu Ajvar govori scenaristkinja i rediteljka Ana Marija Rossi.
Trudila sam se pričom o nečemu što je moj milje i što poznajem. Pre svega moja, ali priča ljudi koje dobro znam. Najveća muka je zapravo bila koliko će oni koji nisu, što se rekao, iz tog vica, koliko će se prepoznati. I mislim da smo uspeli da postignemo da ima nekakvu univerzalno značenje, da ima, da se lako čita i kod drugih generacija i kod ljudi sa drugom vrstom problema od ove koje konkretno junaci u mom filmu imaju. To mi je bila najveća muka i zapravo jedina, koliko će biti hermetičan, a koliko će biti komunikativan. Od ličnog uvek krene. Meni je bilo lično važno zato što je to priča o ljudima mojih godina kojima je bio poslednji voz da imaju ili nemaju decu. To je jedna od tih takozvanih lako prepoznatljivih problema ovog društva. Drugi je verovatno emigracija. Oni su ljudi smešteni u, žive u inostranstvu i kad ih smestite na početku filma jasno je da je to nije slučajno i da je jedna od muka taj večiti odlazak iz ove zemlje. Trudila sam se da tu vrstu problema, ako se to zove problemom ili već činjeničnog stanja, tretiram na neki ne banalan način. To je drugi plan filma, to je okvir filma, to je onaj okvir u koji smeštate priču koja ima neki glavnu jasnu liniju, a to je melodrama, to je priča o umiranju ljubavi u jednoj dugoj vezi.
Na filmskim susretima u Nišu, glavni akteri filma Ajvar, Nataša Ninković i Sergij Trifunović, nagrađeni su nagradama Carica Teodora i Car Konstantin. Slušamo Natašu Ninković koja govori o svojoj ulozi.
Nije to bila ljubav na prvi pogled, odmah da kažem. Čak mi je bila nekako nejasna, pošto je bila tako nekako daleko od mene. Međutim, polako, kroz probe, kroz priču, ja sam nekako sklapala kockice i na kraju ono što je najvažnije meni bilo, pred samo snimanje sam bila spremna znala sam tačno kako ona funkcioniše i baš sam je zavolela. Baš sam nekako bila ona.
A šta ste zavoleli?
Bilo mi je, jako sam razumela sam zašto, to je kod nje nasljeđeni tip ponašanja, potiskivanja problema i nanazivanja stvari pravim imenom. Kod nje uvijek nekako, uvijek je potreban bio neko odloženo, jedan duži period, svesni odloženi period prihvatanja nečega i nazivanja ga pravim imenom. Ta jedna, to nije emotivna, ona je apsolutno emotivna žena, ali prosto ta njena ranjivost, a u isto vreme svesnost te ranjivosti mi je nekako užasno budilo empatiju u meni. Usamljenost jedna, kad si izmešten iz sredine u kojoj ti živiš i kojoj negdje pripadaš, odeš negdje drugom, pokušaš da nađeš, ne nađeš se, a umeđu vremenu izgubiš i emotivnu podršku, ne dobiješ u smislu nekog potomstva, znači nisi ispunjen na tom planu, nisi na ovom, nije uloga da neka u kojoj možeš da zavidiš i da poželiš da budeš u njenoj koži. Što je meni kao glumici bilo užasno inspirativno, to su razne neke nijanse, sitnice koje sam mogla prosto da se bavim pre svega, a onda da ih prikažem.
Premijera filma Ajvar zakazana je za 11. decembar u Kombank dvorani, a zatim se nižu drugi gradovi, Novi Sad 12., Kragujevac 14., Užice 13. decembra.
Doucement vers toi, mais toi, tu ne me connais plus. Après ce temps, je t'ai vraiment perdu. Et elle se range à tes côtés pendant que j'en oublie tes baisers. Je cherche pas à l'instant. Pourtant, je cherche pourquoi je t'ai laissé. Que pour entendre cette soirée.
Od protekle nedelje na digitalnoj streaming platformi Netflix gledaocima širom sveta pa i korisnicima u Srbiji dostupan je najnoviji film Martina Scorsesea Irac. Ovo je, nakon prošlogodišnjeg Cuaronovog filma Roma, drugi film jednog velikog reditelja koga je Netflix producirao, što govori o velikim promjenama odnosa snaga kada je filmsko tržište u pitanju. Poslušajmo i osvrt Vesne Perić na ovaj film.
Irac je saga koja vremenski premošćuje period od više od pola veka u omiljenom Scorseseovom miljeu gangsterskog filma. I ona, za razliku od većine prethodnih, nosi jednu opojnu melanholiju, ne napuštajući svojevrstan humorni moment. Irac nije film za svakoga, on je pak posebna poslastica za Scorseseove fanove koje je ovaj britki autor ovog puta počastio briljantnim studijama karaktera koje iznose Robert De Niro, Joe Pesci i Al Pacino. Scenarij je nastao na osnovu dokumentarističke proze Čujem da farbaš kuće, što u gangsterskom žargonu znači čujem da si plaćeni ubica, onaj koji ostavlja krvave tragove na lokacijama. Priča tematizuje ispovest Irca Franka Shirana u tumačenju Roberta De Nira, koji je navodno 70-ih ubio čuvenog vođu sindikata kamionđija Jimmya Hoffu, koga tumači Al Pacino. Čitava povest ispričana je iz vizure lika Roberta De Nira, koji se u staračkom domu prisjeća svoje inicijacije u svet italijanske mafije, koji predvodi tihi ali harizmatični Russell, još jedan od Scorseseovih miljenika, Joe Pesci. Irac uspeva da postane deo italijanske ekipe ne zato što je katolik, već i zato što je ratovao protiv Nemaca na Siciliji, a njegova odanost mafijaškim donovima doviće ga i do upoznavanja sa liderom sindikata koji će mu postati prijatelj, ali kasnije i pretnja nekim ljudima iz visokog društva, pa će ga po naređenju i ubiti. Struktura filmske priče počiva na ekstenzivnim subjektivnim flashbackovima i u tom smislu ne odstupa mnogo od kanonskog holivudskog pripovedanja. Irac je čovjek potekao iz radničke klase koji ne preza od nasilja, što će mu omogućiti jedan daleko lagodniji život plaćenog egzekutora, koji svoje poslove krije od najbliže porodice. I tu je i ključ melodrame. Odnos oca i njegove miljenice, ćerke Peggy, nabijen je prećutnim osudama, prezirom i pokajanjem, daleko više od ispovedanja katoličkom svešteniku. U prvom činu Scorsese postavlja protagoniste u setting 50-ih. Potom središnji, možda i najtromiji deo, prati paralelno mafijaški milje i poslove sindikata i njihovog vođe, koji je u tenzičnim odnosima sa Kennedyjevima, da bi u trećem činu, koji se bliži i antičkom patosu, junak izdao čoveka koji mu je najtoplija gotovo očinska figura i ubio ga. Na fonu istorijskih događaja, kao što su reminiscencije na Drugi svetski rat, američka invazija u zalivu svinja, ubistvo Kennedyja, pa sve do NATO intervencije nad Srbijom, Scorsese tka priču o jednom sistemu vrednosti. To je mačistički sistem strogih kodova u kojima su žene samo supruge koje ne postavljaju mnogo pitanja i služe kao nevjesta u porodice, ali i sistem u kome se do kraja stoji iza svojih izbora i odluka. Lik Irca koga Robert De Niro boji odlučnošću, ali i submisivnošću, bespogovornom poslušnošću, ali i dostojanstvom, jedan je od najfinije napisanih filmskih junaka. Scorsese pak, ne želeći da kroz epohe filmske priče angažuje glumce koji će biti glavni likovi u mladosti, posegao za kompjuterskim efektima, podmlađivanja trojke De Niro, Pesci, Pacino. To na momente deluje pomalo neprirodno, kao da su glumci botoksovani u scenama 60. i 70. ali na koncu je ipak funkcionalno. Za kraj Scorseseovo najnovije ostvarenje Irac u trajanju 3,5 sata čini se da s razlogom više pripada digitalnoj streaming platformi i pogodnostima gledanja kod kuće nego klasičnom bioskopskom događaju. Stoga i ne čudi njegova vrlo ograničena bioskopska distribucija, ali gledaoci se mogu nadati i nominacijama za Oscara.
Slušali ste Kulturne krugove koje su danas za vas realizovali Predrag Vasić, Vesna Tošović, Mladen Milošević, Vladimir Penđer i Ana Vučković-Denčić. A posle vesti sa vama će biti Jovana Milovančević u Gutenbergovom odgovoru, tako da vam preporučujem da radite ono što ću raditi i ja. Slušat ću Gutenbergov odgovor. Prijatno i ostanite na našim talasima.